Halo, selamat siang.
Siang, Pak.
Siang, Pak.
Saya lihat ada 44 peserta. Kita mulai aja karena sudah jam 2 lewat 7 di depan ya. Baik, ini pertemuan kita yang ketiga. Dan saya kira ini yang terakhir karena untuk yang keempat nanti saya memberi tugas. Yang pertama, kita sudah melihat tentang masa lampau dari orang Dayak, khususnya pembagiannya, lokasinya, distribusinya, tempat tinggalnya, dan di mana mereka tinggal sekarang, persebarannya, dan lain-lain. Nah, kedua, kita melihat sejarahnya. Dan sekarang kita melihat yang ketiga, perubahan kebudayaan yang sudah kita singgung sedikit pada pertemuan yang kedua. Kalau kita mau bicara tentang perubahan, banyak sekali ya. Tapi saya mencatat beberapa hal saja ya, yang mungkin bisa kita amati sejak 1900. Jadi ini sejak awal abad ke-20. Yang pertama, saya catat nanti bisa didiskusikan. Rumah panjang. Rumah panjang ini kita kenal sebagai lamin. Atau dalam bahasa benuanya low. Rumah betang. Ada yang bilang Aminaya, rumah besar, dan lain-lain. Nah, ini kalau kalian ke pedalaman, ke kampung-kampung orang Dayak di pedalaman, ada beberapa kampung yang masih punya rumah panjang. Ya, kalau di kampung orang benua di Kecamatan Jempang misalnya, di Lempuna, di Tanjung Isui, kemudian di Ulu Sana ada di antara lain ya, ada di Kampung Benung, Dengkuni, di Eheng, dan di Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Tapi rumah panjang ini sudah tidak sefungsional dulu. Ya, jadi rumah panjang tidak lagi mempunyai fungsi sama seperti pada zaman dahulu, yaitu sebagai tempat perlindungan atau tempat yang aman bagi orang, karena dulu sering ada serangan-serangan mengayau itu. Jadi rumah panjang sejak pertengahan atau sebelum pertengahan abad ini sudah mulai berkurang. Dan rumah panjang yang ada tidak lagi ditempati. Kalau dulu satu kampung satu rumah panjang. Sekarang satu rumah panjang atau satu kampung itu lebih banyak orang tinggal di rumah pribadi. Jadi rumah pribadi, rumah-rumah setiap rumah tangga atau setiap keluarga membuat rumahnya sendiri. Jadi kalau masih ada rumah panjang seperti di Eheng, kampungnya Jimilin, nah, itu siapa yang tinggal di dalam rumah panjang itu kan? Tidak banyak lagi. Begitu juga rumah panjang yang lain. Ada. Oke. Kenapa bisa terjadi perubahan ini? Karena apa? Karena perdagangan. Saya hapus ya. Karena keamanan ya. Karena keamanan. Jadi sejak Belanda, pemerintah kolonial Belanda masuk di pedalaman, maka seperti kita sudah lihat sebelumnya, mengayau itu, memenggal kepala itu sudah dilarang, sehingga masyarakat di sana menjadi lebih aman, kemudian pertemuan dengan masyarakat luar menjadi semakin banyak. Kemudian yang kita lihat juga berubah penggunaan peralatan. Peralatan apa? Peralatan perabot rumah tangga, pakaian, alat kerja, dan lain-lain itu. Ya, dari bikin sendiri, buatan sendiri, menjadi beli. Jadi ini bisa kata Haji Milin, sekarang hanya ada 3 kakak di Lamin Eheng, padahal laminnya panjang sekali. Peralatan buatan sendiri, contohnya, kalau dulu peralatan kerja ya, misalnya peralatan kerja, ladang, kerja di ladang, itu bikin kapak atau beliung, bikin sendiri, parang, sendiri, dan lain-lainnya. Sekarang apa? Orang mengerjakan dengan gergaji mesin yang mereka tidak bisa bikin sendiri. Ya, begitu juga chainsaw, gergaji mesin ini juga dipakai untuk mengolah kayu dan sebagainya. Jadi sudah banyak berubah ya dari segi peralatan. Kemudian perabot rumah tangga pun, saya kalau di generasi saya itu perabot rumah tangga saya masih ingat beli semua. Generasi saya waktu masih kanak-kanak. Tapi sebelumnya mungkin banyak orang bikin sendiri. Jadi misalnya, contoh sederhana ya, piring Oh, sorry. Ini, oh ya, rumah tangga ya. Piring, dulu piring itu hanya cukup untuk rumah tangga, untuk satu keluarga. Kalau ada event besar, orang tidak pakai piring, tapi pakai daun. Jadi misalnya memberi ya, hidangan kepada orang banyak, puluhan atau ratusan orang, itu pakai daun. Sekarang tidak ada lagi orang menghidangkan makanan pakai daun. Semuanya beli. Lalu, beberapa perubahan lain yang bisa dilihat, kesenian. Menurut Monsinyur Koman yang menulis buku Manusia Daya, kesenian itu pada abad ke-20 sampai sekitar tahun 80-an, dari pertengahan itu menurun. Artinya begini, dulu orang tinggal di rumah panjang. Kita tinggal di rumah panjang, rumah panjangnya tinggi ya. Untuk keamanan, kemudian sebagian orang pergi ke ladang kalau siang hari. Tetapi anak-anak dan orang tua yang tidak sanggup bekerja itu tinggal di rumah. Nah, yang tinggal di rumah ini harus dijaga. Dijaga. Siapa yang menjaga? Yaitu orang laki-laki yang laki-laki yang kuat, yang tidak ke ladang, yang mendapat giliran untuk menjaga. Jadi mereka di rumah ini tidak banyak pekerjaan, jadi mereka punya banyak waktu untuk mengukir dinding rumahnya, nah sejak orang mulai rumah pribadi, kesempatan untuk melakukan ini kurang. Karena orang lebih mementingkan penghasilan. Jadi orang pergi ke ladang, pulang bikin pondok di ladang, tinggal di ladang, pulang ke kampung kalau ada hal penting, ada keluarga yang sakit, mau beli barang, ada acara tahunan dan lain-lain, baru pulang kampung. Maka ini ladang ini, ya, rumah panjang ini, yang dulu rumah satu desa satu rumah panjang, kemudian orang mendirikan rumah-rumah pribadi. Masing-masing keluarga punya rumah, kemudian yang punya rumah ini di kampung, ini kampung ya. Mereka ini bikin ladang. Ini ladang, petak ladang. Meskipun punya rumah di kampung, mereka tinggal di ladang. Maka di ladang itu ada pondok juga. Ada pondok, bikin pondok mereka di ladang itu. Pondok ladang itu lama-lama berkembang ya, karena mereka tanam buah-buahan macam-macam. Itulah yang dalam bahasa di Kalimantan Timur disebut lembo. Ya, kebun buah. Nah, lembo itu dalam bahasa Benua disebut simpuk. Atau lepuun. Lepuun. Dalam bahasa bahaunya. Maka tidak heran, ya, tidak heran ladang ini bisa berkembang menjadi satu kampung baru. Ya, jadi kampung. Kalau kemudian banyak orang yang bikin ladang di situ, membentuk satu komunitas baru. Nah, karena kegiatan ini orang terpisah-pisah, ini maka kesenian menurun. Yang orang tidak lagi berkumpul di desa, tetapi terpisah-pisah satu sama lain dan sibuk mencari dengan kegiatan mata pencarian. Itu termasuk seni tari, seni suara, dan seni ukir. Lalu yang berikutnya, perubahan mata pencarian. Mata pencaharian, mata pencaharian, livelihood dalam bahasa Inggrisnya. Mata pencarian ini dengan mudah kita bisa lihat perubahannya, termasuk di dalam juga teknologi yang digunakan seperti saya sudah jelaskan tadi. Jadi kalau dulu mata pencariannya apa? Berladang. Berladang itu kegiatan yang sudah lama dilakukan dalam kebudayaan manusia. Sekira-kira 10.000 tahun yang lalu manusia sudah mulai berladang. Ini adalah perladangan berpindah, ya, istilahnya, atau bahasa Inggrisnya shifting. Cultivation. Ya. Atau slash and burn. Burn, cultivation. Slash and burn itu artinya tebas bakar. Shifting itu artinya berpindah-pindah. Berpindah-pindah itu karena ini tahun pertama bikin ladang di sini, mungkin sampai tahun kedua masih bisa bikin di sini. Kalau sampai tahun ketiga dan seterusnya masih di sini, maka kesuburan tanahnya akan hilang atau berkurang, sehingga harus dipulihkan. Nah, untuk memulihkan kesuburan tanah itu, orang harus pindah lagi ke tempat yang baru. Tahun ketiga, mungkin 3-4. Lalu yang ini dibiarkan tumbuh, ya. Berikutnya mereka pindah lagi, mungkin tahun ke-5 sampai tahun ke-6. Nah, sesudah 3-4 tahun atau 5-6 tahun, mereka mungkin kembali lagi ke sini. Ini pohon-pohonnya sudah mulai besar menjadi apa? Semak atau mungkin hutan sekunder muda istilahnya. Jadi kalau kita lihat yang disebut ladang berpindah, Itu sebenarnya suatu teknologi yang cukup cerdas pada orang Dayak zaman dulu ya. Karena mereka ini untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungannya ya. Ya, menjaga kesuburan tanah. Sehingga sebenarnya sistem ladang ini bukan bukan kejahatan seperti yang sekarang ini lagi ramai baru-baru ini di mana beberapa peladang ditangkap di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, kemudian dipenjarakan. Semua peneliti mengatakan bahwa ini adalah sistem yang sangat sustainable. Namun ini ada syaratnya. Syaratnya ialah ada cukup cukup lahan untuk siklus ini. Ya, jadi lahannya harus cukup. Supaya lahan cukup, maka populasi manusia tidak boleh banyak. Jadi dengan bertambahnya penduduk, sustainabilitas dari sistem ini menjadi dipertanyakan, menjadi sulit dipertahankan. Ya, kalau dulu satu penduduk desa mungkin ada 50 kakak, 50 kakak ini bisa mereka berbagi-bagi lokasi untuk bikin ladang, ya masing-masing dengan siklusnya masing-masing. Tapi sekarang kalau dari 50 kakak menjadi 200 kakak, ini menjadi kesulitan untuk ke lokasi perladangan yang sustainable. Nah, maka berladang itu, kalau kita amati, berladang berpindah itu sudah banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan. Penggantinya apa? Penggantinya mereka berkebun karet. Sawit, berkebun sawit ya, dulu rotan ya, tapi rotan sudah tidak lagi sekarang karena tidak ada harganya. Orang rotan itu di daerah tertentu seperti di daerah benua itu dulu ditanam banyak sekali, jadi di daerah benua itu adalah sumber rotan, mungkin salah satu sumber rotan terbesar di Indonesia. Tapi sekarang orang menanam rotan hanya cukup untuk kerajinan saja, bikin tas. Kemudian orang mulai menjadi buruh, ya buruh atau karyawan perusahaan-perusahaan. Lalu kalau kita lihat sejak tahun 19 akhir 1960-an, jadi 1967 logging, menebang kayu ya, kayu bulat. Itu juga cara orang mencari uang. Banyak ya. Tapi kayu logging ini sampai pada awal 2000-an, tahun 2000-an. Itu masih ramai. Begitu era reformasi mulai tahun 99, maka daerah-daerah otonomi baru, kabupaten-kabupaten baru di Kalimantan itu membuka peluang ya berdasarkan kebijakan nasional juga untuk masing-masing daerah mengeksploitasi hutannya dengan menebang pohon sebanyak-banyaknya untuk apa penghasilan daerah. Jadi kalau sekarang ya, kalau sekarang kita lihat ya, ini semua selain menanam sawit, mereka juga jadi buruh sawit, kemudian buruh tambang, ada juga yang menjadi pegawai, dan pilihan utamanya adalah menjadi PNS atau bekerja di instansi pemerintah. Jadi zaman sekarang, apakah berladang masih ada? Ada, masih cukup banyak, tapi sangat banyak juga ditinggalkan, sehingga dalam buku saya tentang orang Kayan di Miah Baru, saya menulis bahwa berladang itu kalau melihat serbuan ekonomi pasar, ini kan ekonomi pasar nih, sistem ekonomi sekarang mau tidak mau ya, tanpa orang berladang itu, tanpa dilarang, mereka akan meninggalkan kegiatan berladang. Walaupun sebenarnya dalam masa COVID sekarang ini, kalau berladang mungkin lebih aman daripada menjadi buruh, karena kalau menjadi buruh perusahaannya tidak buka maka tidak dapat gaji. Tapi kalau berladang ya tetap bisa kerja di ladang, karena hasilnya bisa dinikmati sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, perubahan dalam nilai nilai-nilai sosial. Saya beri contoh ya. Kalau kalian menganalisa gotong royong, gotong royong pada masyarakat Dayak, apa yang kalian lihat? Gotong royong ini sudah mengalami perubahan juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita analisisnya teknologi ya, dulu ya, kalau kita ke kampung-kampung Dayak dulu, yang tadi kita sebut lamin itu, lowu, atau lu bahasa Tunjungnya, itu tiang-tiang pilar-pilar lamin itu besar-besar ya, besar-besar tiangnya, karena diambil dari pohon ulin yang bulat, dipilih yang besar ya. Jadi pilar-pilar itu besar, bagaimana mereka bisa membangun, mendirikan, menegakkan, mengangkutnya dari hutan, kemudian menegakkannya di untuk menjadikan tiang rumah, itu kan karena gotong royong yang kuat. Jadi mulai dari menebang pohon ulin itu, kemudian mengangkutnya ke desa, membangunnya, menegakkannya, itu pekerjaan yang sangat berat. Ya, karena mungkin karena kalau gotong royong itu semua orang melakukannya, bukan cuma seperti sekarang, kalau mengundang gotong royong dari 100 orang yang datang mungkin 10 orang. Kan terjadi sekarang. Jadi ini gotong royong. Kalau ladang, ladang tuh, orang membuat ladang tuh gak gotong royong. Ya, di gotong royongnya mulai apa? Menebas. Hutan tadi ditebas. Setelah ditebas, ditebang. Gotong royong juga. Biasanya laki-laki kalau menebang. Kalau menebas tuh perempuan masih ikut. Menebas, menebang, kemudian membakar. Gotong royong juga. Termasuk gotong royong menjaga supaya apinya tidak menimbulkan kebakaran hutan, wilayah sekitarnya. Kemudian membersihkan bekas bakaran, itu gotong royong. Lalu menanam, gotong royong. Membersihkan rumput, merumput namanya istilah orang di kampung, merumput maksudnya membuang rumput ya dari ladang. Kemudian panen pun, kalau panennya banyak, gotong royong ya. Nah, yang paling terkenal itu gotong royongnya adalah menebas, menanam, ya dua ini. Sekarang ini semua sudah luntur. Jadi kalau sekali orang gotong royong menanam padi itu dulu bisa ratusan orang. Saya tidak tahu sekarang, dan mungkin tidak sampai ya, paling-paling 30-20 orang atau bahkan tidak sampai sebanyak itu. Karena apa? Sekarang kecenderungannya berkurang ini selain karena alasan-alasan lain, tapi juga karena setiap orang begini. Satu komunitas, desa, katakanlah ini kakak, ini masing kakak-kakak ini, semua peladang. Kalau semua peladang berarti lifestyle-nya dan jadwal kegiatannya, tahunannya sama, kegiatannya sama. Karena kegiatan sesama, pada musim menebas semua menebas, pada musim menebang semua menebang, pada musim menanam semua menanam, lalu semua panen bersamaan, maka irama hidupnya itu ada apa istilahnya? Kalendernya sama, kalender hidupnya, kalender kegiatannya sama. Pada musim santai, semua santai. Nah ini, karena kesamaan ini, maka memungkinkan orang-orang ini saling membantu. Satu sama lain. Sekarang situasinya sangat berbeda. Yang ini masih bikin ladang, yang ini kebun karet, yang ini buruh tambang, yang ini buruh sawit, yang ini PNS, yang ini pedagang. Nah, koneksi-koneksi ini menjadi sulit ya, koneksi-koneksi ini, karena kepentingannya berbeda-beda. Jadi kegiatan tidak sama. Dan kalendernya juga tidak sama. Karena ini menjadi sulit mengajak orang untuk gotong royong tadi. Ya, kalau mau yang bikin ladang, yang punya ladang ini mengajak gotong royong bikin ladang, yang lain enggak bisa. Karena kepentingannya berbeda. Bahkan sekedar untuk mungkin membersihkan kampung Itu menjadi sulit dalam situasi seperti ini. Beda dengan dulu. Ya, jadi itu yang saya sebutkan contoh sebagai perubahan nilai-nilai sosial. Kalau suara saya tidak kedengaran, kasih tahu ya. Nah, ini perubahan-perubahannya. Lalu kita coba melihat apa yang menyebabkan perubahan. Jadi tadi apa? Unsur-unsur yang berubah ya. Iya, tahun 1600 ini 1, 2, 3, 4, ini 5 ini adalah unsur-unsur yang berubah. Sebenarnya banyak hal yang berubah, tapi kita misalnya analisis identitas itu banyak sekali aspek perubahan yang menarik dari itu, tapi saya tidak akan sampai ke situ. Sekarang faktor perubahan. Faktor perubahan. Kira-kira apa sebabnya? Terjadi perubahan. Saya cek dulu. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa yang minggu lalu kita sudah lihat ada pengaruh Belanda, kemudian ada pengaruh Islam yang masuk ke pedalaman. Saya catat saja, yang pertama adalah perdagangan. Ada 60 orang. Perdagangan kemarin kembali kita ke Belanda ya, pemerintah kolonial Belanda. Mulai pada awal abad ini berhasil menciptakan situasi aman di pedalaman dengan menghilangkan atau membatasi kegiatan mengayau. Nah, aman ini, keadaan aman ini, security, memungkinkan interaksi. Dengan siapa? Dengan orang luar, ya Dayak, dengan orang luar. Orang luar itu termasuk pedagang, kemudian militer, tentara, pegawai. Misionaris, ya, misionaris atau orang membawa misi agama. Jadi kita lihat perdagangan ini kalau di Kalimantan di Mahakam, perdagangan itu mulai menjadi berkembang di Longiram. Jadi sudah sebelumnya sudah saya tunjukkan petanya. Kalau peta ini kita lihat ya. Peta ini kelihatan enggak? Di Samarinda, Modik, Melak, Kemudian ini ada wilayah Kecamatan Longiram. Jadi pusat perdagangan pada waktu itu di Longiram, kemudian pedagang-pedagang itu mereka sampai juga di Laham, di hulunya lagi dari Longiram. Akhirnya mereka sampai ke Longbangun di hilir Riam. Dan selanjutnya dalam tahun-tahun berikutnya mereka makin jauh sampai ke hulu Riam di daerah Lompangai dan seterusnya. Nah, pedagang-pedagang ini apa yang paling laku bagi masyarakat pedalaman pada waktu itu? Yang paling laku adalah, tulis di sini saja, tembakau, garam, tembakau, garam, pakaian. Jadi kalau kita lihat misalnya pakaian, pakaian itu pada generasi saya, waktu saya masih kanak-kanak, orang sudah tidak ada lagi yang memakai pakaian dari kulit kayu atau dari ya bahan buatan sendiri. Semua sudah menggunakan pakaian yang dibeli dari luar. Itu berarti jauh beberapa dekade sebelumnya pakaian sudah diperdagangkan di wilayah pedalaman Kalimantan. Artinya tahun 50, 40, 30 itu sudah diperdagangkan bahkan sebelumnya. Lalu faktor perubahan yang kedua, pendidikan. Pendidikan khusus wilayah Mahakam itu baru berdiri tahun 1911 di Desa Laham. Desa Laham itu di ulunya Longiram, jauh lagi di ulunya Longiram ya. Coba kita cari Laham. Laham West, masih West Kuta ya, harusnya. Harusnya Mahulu, Kabupaten Mahulu. Ini wilayah Kecamatan Laham, sekarang jadi kecamatan. Jadi ini Samarinda naik ke atas ke Ulu Laham. Kembali ke tulisan saya, sekolah SD di Laham itu baru didirikan tahun 1911 oleh tadi Misi Bonaris Katolik. Dan mereka misionaris ini datangnya dari Belanda, tetapi mereka jalannya, misinya, tujuannya tidak sama dengan pemerintah kolonial. Sehingga dalam hal pendidikan ini, pemerintah kolonial Belanda tidak punya kebijakan yang satu mengenai pendidikan untuk orang Dayak di pedalaman. Sehingga beda bosnya di pedalaman itu ganti bos, ganti kebijakan. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra pendidikan. Ada yang menganggap bahwa tidak ada gunanya mendidik orang Dayak karena tidak membawa hasil apapun. Ya. Ya, sehingga sebenarnya ini misionaris Katolik ini mereka masuk ke Kalimantan Timur melalui ulu Sungai Mahakam lewat Ulu Kapuas di Kalimantan Barat. Mereka sudah masuk ke tahun 1907. Tetapi baru bisa mendirikan sekolah pada tahun 1911. Itu sekolah yang didirikan di Laham. Dan sampai tahun 1920, pemerintah koloni baru ada perhatian dari pemerintah kolonial. Ya, Belanda, ya, penjajah Belanda mulai memperhatikan sekolah yang didirikan oleh Gereja Katolik. Pada waktu itu, ya, pada waktu tahun 1911 itu muridnya laki-laki semua. Baru 1921 ada murid perempuan. Kemudian sekolah ini tahun 1933, karena Laham tempatnya jauh, lebih jauh ke pedalaman, dipindahkan ke daerah yang lebih hilir, yaitu pindah ke Tering. Jadi sekolahnya dan suster-suster yang mengelola sekolah itu juga pindah ke Tering. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, pendidikan, kalau kita bayangkan masuk SD pada waktu itu ya tidak seperti sekarang ya, umur 6 tahun masuk SD. Pada waktu itu yang masuk sekolah itu mungkin umurnya sudah 10 tahun ke atas, mungkin ada yang 15 tahun baru masuk SD. Ya, jadi mereka sudah bisa bekerja, anak-anak sekolah itu. Karena mereka sudah bisa kerja, maka mereka sering dibutuhkan oleh keluarganya untuk bekerja di ladang. Jadi seringkali mereka tidak full sekolahnya. Kalau musim berladang, ya mereka ikut aktif di ladang. Baru sesekali kembali lagi ke sekolah. Jadi sekolahnya seperti main-main pada waktu itu. Ya. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan itu terisolasi dari kehidupan masyarakat. Anak-anak pedalaman pada waktu itu diminta masuk ke sekolah, jadi tidak seperti sekarang. Anak-anak yang mencari sekolah atau orang tua yang mencari sekolah untuk anak-anaknya, zaman dulu itu sekolah yang mencari anak-anak. Jadi para pastor dan suster yang mengelola sekolah itu di Laham sampai ke Tering itu, mereka mencari murid. Kemudian murid yang ada itu ditempatkan di asrama. Jadi ini orang dari kampung-kampung, ini asrama, dan sekolahnya, anak-anak dikirim ke sini. Ya, jadi begitu mereka masuk di sini, mereka seolah-olah terpisah dari kampungnya. Sehingga itu dikatakan bahwa pendidikan terisolasi dari kehidupan masyarakat. Bahwa pendidikan terisolasi dari kehidupan masyarakat itu berarti pada awalnya pendidikan itu pengaruhnya tidak besar. Ya, jadi pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan di pendalaman itu tidak besar pada waktu itu. Situasinya sudah berubah, sekarang sudah sangat berbeda dari zaman dulu. Kalau sekarang itu orang, anak-anak yang mencari sekolah, bukan lagi sekolah yang mencari anak-anak. Lalu yang ketiga, agama. Jadi faktor yang ketiga, ya pertama kita lihat tadi ya perdagangan, kedua pendidikan, ketiga agama. Nah kalau di wilayah Mahakam dan juga di Kalimantan Barat ada dua agama ya, Islam dan Katolik pada awalnya. Kalau Protestan itu masuk belakangan. Protestan itu masuk di termasuk di wilayah Apokayan itu sekitar tahun 1931 atau 1930-an, sebenarnya persisnya apakah 31 atau 34. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pengaruh Islam terhadap masyarakat pedalaman itu tidak besar, ya. Waktu saya menjelaskan tentang kerajaan Kutai yang kemudian menjadi Islam, lalu rajanya menjadi Islam, kemudian rakyatnya juga lama-lama menjadi semakin banyak menjadi Islam. Kemudian banyak orang-orang Dayak di daerah Ilir itu menjadi Islam, ya sudah kita lihat sebelumnya Dayak yang memeluk agama Islam. Menjadi bukan Dayak lagi. Jadi istilahnya orang menyebutnya halo, menjadi orang halo. Sehingga kita lihat banyak orang Dayak yang Muslim sekarang ini mereka tidak lagi menyebut dirinya Dayak. Dan pemisahan ini sangat tajam ya, begitu menjadi Islam bukan Dayak. Berbeda dengan Katolik. Katolik Dayak ketika dia menjadi Katolik, dia tetap Dayak. Kenapa bisa demikian? Karena Katolik itu memisahkan antara kehidupan religius dan kehidupan sosial, ya. Jadi religi dan sosial. Religi, okay, kamu menyembah Tuhan yang diajarkan oleh agama. Sosial, ini masih ada adat istiadat yang mengatur tata kehidupan masyarakat, ini masih dihormati oleh gereja Katolik. Sehingga ketika orang menjadi Katolik, orang tidak perlu lagi untuk menghilangkan identitas kedayakannya, melainkan tetap bisa dipertahankan. Itu bedanya. Islam itu sudah masuk di Tanah Dayak kalau kita lihat sebelumnya, ya tahun 1800 itu Muara Pahu, ya kita sudah lihat sebelumnya tahun 1800 Desa Muara Pahu di Kutai Barat sekarang itu sudah menjadi Islam. Katolik itu masuk di pedalaman tadi saya sudah tulis ya tahun 1907. 1907. Misionaris Katolik masuk ke Kaltim itu tahun 1907, tetapi orang Dayak, ya orang Kaltim yang menjadi Katolik pertama kali itu baru terjadi pada tahun 1913. Jadi ada waktu 6 tahun baru ada orang pertama yang dibaptis menjadi Katolik, dan itu laki-laki. Ya. Perempuan baru menjadi Katolik itu tahun 1924 di pedalaman ya di kalangan orang Dayak di pedalaman. Jadi kalau kita lihat perkembangannya cukup lama ya. Selama 6 tahun mereka tidak mendapat anggota. Jadi misionaris dulu masuk ke pedalaman Kalimantan. Tetapi akhirnya kalau kita lihat ini tadi agama Islam juga berkembang, tetapi ketika orang menjadi Islam mereka bukan Dayak lagi, itu zaman dulu, tapi sekarang situasinya berbeda. Orang tetap bisa menjadi Dayak meskipun sudah menjadi Islam. Itu banyaknya di daerah Mahakam Tengah ya, sampai di daerah Dongiram. Jadi di kalangan suku selain Kutai juga suku Dayak Tunjung. Sedangkan Katolik ini berkembang di daerah Tering sampai ke Ulu Riam, sampai di Long Apari. Jadi orang Bahau, orang Bahau itu macam-macam ya, ada Bahau Busang, ada Bahau Sa dan lain-lainnya. Kemudian ada orang Auheng atau Penihing. Gereja Katolik berkembang di daerah sana. Lalu saya persingkat saja ya, karena ini sekarang sudah jam 3 ya, sudah 3 lewat 5, sudah 1 jam kita. Saya agak persingkat saja penjelasan saya. Yang keempat, sesudah kemerdekaan, situasi sesudah kemerdekaan itu yang muncul adalah industri kayu tadi yang saya sudah sebut ya, logging ya, orang-orang nebang pohon di mana-mana, kayu-kayu besar, meranti, kapur, bengkirai yang ada di hutan sana ditebang habis-habisan. Itu landasannya adalah undang-undang pokok kehutanan, jadi undang UUPK tahun 1967. Jadi pemerintah Presiden Soeharto pada waktu itu ingin meningkatkan ekonomi bangsa dalam rangka pembangunan. Jadi program pembangunan yang pada waktu itu disebut Pelita. Pelita itu singkatan dari pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun dibuat program-program. Lalu dalam rangka meningkatkan pembangunan itu, salah satunya dikeluarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 1967. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka eksploitasi hutan, hasil hutan khususnya kayu itu menjadi besar-besaran di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan. Tidak kecuali Kalimantan Timur, tapi juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan Barat. Nah, industri logging itu, apa yang terjadi? Saya masih ingat, tahun 70-an itu banyak orang kampung yang pergi ke hutan menebang kayu ya. Waktu itu disebut banjir kap. Jadi kalau dengar istilah banjir kap itu berarti penebangan tradisional, sebenarnya orang menebang, kemudian batang dipotong kira-kira 4 meter, lalu menunggu digulingkan sedikit, kemudian menunggu banjir, baru batangnya dialirkan, kalau sudah banjir dialirkan ke sungai. Saya kira itu asal usulnya kenapa istilahnya disebut banjir kap. industri logging ini populer sampai tahun saya kira 1980 ya. Kalau kalian yang lahir di Samarinda mungkin, atau yang tahu umur kalian berapa, kalian lahir tahun berapa ya. Tapi kalau dulu ya sampai akhir 80 itu di Samarinda, di Ilir, di Ulu sana banyak sekali pabrik-pabrik kayu ya, pabrik-pabrik plywood namanya. Sekarang nyaris tidak ada, kecuali saya kira mungkin pabriknya Barito masih ada. Nah, ini sampai 1980, tetapi kalau kita lihat sesudah reformasi, ya mulai 1999 tadi saya sudah sebut, sampai awal 2000-an, ini menggila lagi banjir kap ini. Ya, sehingga isu yang paling populer waktu awal-awal 90-an itu adalah illegal logging. Pembalakan ilegal. Tapi ini yang menghasilkan orang, banyak orang-orang baru yang menjadi kaya, atau orang kaya baru. Ya, ini industri kayu. Kemudian, transmigrasi. Transmigrasi ini ada yang spontan, ada yang diatur ya, diatur pemerintah. Kenapa transmigrasi banyak? Karena industri ini tadi yang spontan, tetapi juga memang ini politik kependudukan dari pemerintah Orde Baru. Jadi yang transmigrasi yang diatur ini ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, di pulau-pulau yang dianggap masih jarang penduduknya, termasuk di Kalimantan, di Sulawesi juga banyak, yaitu politik kependudukan. Karena itu kita lihat kenapa di Kalimantan itu jumlah penduduk paling banyak itu adalah etnis Jawa. Tidak heran ya, Jawa ini sekitar 30% dari penduduk Kalimantan Timur. Ini jumlah dari mereka yang pindah sendiri, atas kemauan sendiri, mengatur sendiri biayanya dan sebagainya, itu disebut transmigran spontan. Yang datang pemerintah itu semuanya difasilitasi, sampai pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah. Selain Jawa, itu yang banyak juga adalah, cuma saya tidak tahu persentase populasinya, yang ditransmigrasikan itu adalah juga dari NTT dan NTB. Kalau dari Sulawesi, setahu saya lebih karena perpindahan spontan atau transmigrasi spontan. Sulawesi ini, Bugis Makassar. Dan Toraja. Nah, khususnya Jawa, saya masih ingat saya masuk SMP tahun 1974 di Warung Tongko itu teman-teman saya Jawa. Karena kebijakan transmigrasi itu sebenarnya sudah lama, sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada transmigrasi. Tetapi mulai direncanakan secara serius itu sejak kemerdekaan. Di teman-teman saya yang waktu sekolah di SMP, orang Jawa, itu saya kira mereka pindah transmigran angkatan tahun 60-an atau sebelum tahun 60. Jadi makin banyaknya ini yang membuat bahwa Kalimantan Timur itu menjadi multi etnik. Dan orang Dayak mau tidak mau berinteraksi dengan kelompok-kelompok etnis yang berbeda ini. Bahkan banyak perkawinan campur yang menikah dengan orang-orang bukan Dayak. Lalu di antara transmigrasi itu ada migrasi lokal. Migrasi lokal yang paling banyak berpindah ini adalah orang Kenyah. Itu diperkirakan sampai sekitar 80, ya, sampai tahun 80-an, akhir 80-an itu sekitar 80-an ribu. Kita 83.000 orang Kenyah yang pindah dari Apukayan. Jadi kalau kita lihat lagi peta ini, peta Kalimantan ini, jadi ini garis yang paling atas ini adalah batas negara dengan Sarawak, Malaysia. Lalu di daerah perbatasan ini adalah Apukayan. Lalu orang Kenya itu pindah ke daerah Sungai Tabang. Ini Tabang di sini. Di daerah Tabang ini Sungai Belayan. Jadi kalau kita mudik ke Mahakam, mana dia? Kalau kita mudik Mahakam, sampai di Kota Bangun, lalu di Kota Bangun itu ada jembatan yang menyeberang, jembatan apa nama jembatan itu? Mata Dipura, apa namanya? Nah, jembatan itu nyeberang ke sana ke daerah perkebunan sawit Ria Kaltim, kemudian terus sampai di Ritan Baru, Ritan Batul, orang Kenya semua, lalu mudik lagi ke Ulu sampai di Tabang. Itu namanya orang Kenyah sudah banyak berpindah ke situ. Kemudian ya mereka juga pindah seperti sudah kita lihat sebelumnya pada persebaran cukup banyak itu, mereka juga pindah ke Mahakam yang resettlement-nya diresmikan Presiden Soeharto tahun 1974 atau 75, saya ingat persis data bilang. Kemudian mereka juga pindah ke Berau, Bulungan, dan Bulungan. Jadi diperkirakan menurut Mansinyur Koman ini bukunya pada akhir 1973 sudah pindah 10.467 orang. Dan banyaknya lokasi-lokasi resettlement, respend. Lalu tahun 79 sudah mencapai 83.000. Nah, jadi migrasi lokal ini banyak yang ditempatkan di respend oleh pemerintah Orde Baru. Respend itu singkatan dari resettlement, ya. Resettlement dari bahasa Inggris resettlement. 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 Resettlement penduduk. Jadi mereka ditempatkan di satu kawasan, dibina oleh pemerintah. Ya, orang-orang lokal, orang-orang Dayak banyak yang menjadi. Selain orang Kenya ini, ada juga orang Punan. Di Malinau itu, kalau kalian pernah ke Malinau itu ada nama daerah namanya Sembuak. Di seberang kota Malinau itu ada desa Sembuak. Itu dulu adalah, sampai sekarang ya, respennya orang Punan Tubu. Sampai sekarang mereka penduduk Sembuak itu adalah orang Punan. Itu migrasi lokal. Dan respen. Kemudian yang mempengaruhi sikap orang Dayak juga adalah pelayanan kesehatan. Apa yang saya tulis ini? Industri, migrasi, termasuk migrasi lokal, dan kebijakan respen. Kemudian pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat di pedalaman ya, yang pertama membawa, kalau orang Dayak sakit ya, kalau orang Dayak itu sakit, cara mereka sembuh itu ada tiga cara ya. Yang pertama pakai ramuan, yang kedua ritual belian namanya, belian atau beliat, beliat. Yang ketiga, ramuan plus ritual. Ada juga penyembuhan lain ya, yang seperti sauna itu ya. Bahasa benoknya, saya tidak tahu bahasa lain. Namanya bekererupu. Bekererupu. Atau lerupu. Itu artinya orang duduk, kemudian ditutup dengan air panas di dekatnya ya. Uap air panas itu membuat panas hingga menimbulkan efek yang bagus untuk kesehatan. Jadi seperti sauna ya, sauna tradisional. Sauna itu, kalau kalian pernah ke sauna, itu panas. Jadi bisa mencapai, saya kira mungkin mencapai 42 derajat, 42 derajat ya, Celsius. Jadi kalau lama-lama itu bisa mematikan virus corona itu. Nah, kemudian pengobatan medis masuk ke pedalaman. Pada zaman dulu yang membawanya itu ya misionaris Katolik. Jadi kalau pastor, selain dia adalah petugas agama atau fungsionaris agama, tapi dia juga membawa obat-obatan. Saya masih ingat waktu saya masih kanak-kanak itu pastor menyediakan obat-obatan untuk orang kampung. Dan kemudian didirikan apa namanya balai pengobatan. Klinik ya, semacam klinik di Tering, seterusnya. Kemudian pada masa kemerdekaan baru mulai, kalau saya lihat, masa kemerdekaan itu pemerintah itu baru-baru saja mengembangkan puskesmas di pedalaman. Jadi dulu pelayanan kesehatan yang pertama di khususnya untuk di daerah pedalaman Kalimantan bagian Mahakam itu adalah dari misionaris Katolik. Rumah sakit yang pertama adalah rumah sakit di Tering. Jadi sebelum Kutai Barat menjadi kabupaten, itu satu-satunya rumah sakit itu ada di Tering, rumah sakit Katolik. Setelah Kutai Barat menjadi kabupaten, baru didirikan rumah sakit Harapan Insan di Gorong Tongkol. Dan ditambah rumah sakit lain lagi, kemudian balai-balai pengobatan serta apa puskesmas saya. Kalau saya lihat sekarang di tiap desa ada puskesmasnya, minimal puskesmas pembantu. Tetapi dari sejarahnya itu di Kalimantan bagian pedalaman Kalimantan Timur itu misionaris Katolik yang membawa misi kesehatan, dan misi kesehatan ini membuka ya, mengubah perilaku kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita tanya, kalau orang sekarang kalau kita tanya mereka, kalau sakit bagaimana pengobatannya, kemungkinan besar mereka menjawabnya bukan ritual lagi, bukan ramuan lagi, tapi mencari obat ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau sudah mentok pengobatan medisnya, baru mereka mencari alternatif dengan belian. Itu kira-kira apa yang terjadi dengan suku bangsa Dayak. Nah, masih ada satu poin yang terakhir. Sekarang ya, masa kini. Dayak saya ingat bulan berapa ya, mungkin 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang profesor dari Universitas Nasional Singapura, dan dia ketemu saya di kampus. Dia mengatakan bahwa sudut pandang orang Eropa melihat Borneo itu ya Eropa. Jadi orang Eropa tahu tentang Borneo, tentang Kalimantan itu dari laporan-laporan misionaris, peneliti, antropolog, yang ditulis kemudian dilaporkan di Eropa. Dari semuanya itu mereka melihat Kalimantan, Borneo itu, Borneo sebagai sesuatu yang, bagaimana ya gambarannya itu, sebagai sesuatu yang misterius, mistik, Dan gambaran itu, kata profesor itu, masih masih cukup kuat sampai sekarang. Jadi, kalau ini dikaitkan dengan orang Dayak, ya, gambaran-gambaran seperti ini termasuk primitif. Primitif. Nah, di dalam konteks itu, orang Dayak sudah sekian puluh tahun atau ratusan tahun dianggap sebagai primitif. Hal ini ya membuat orang Dayak menjadi rendah diri, inferior. Jadi ada istilah-istilah yang nadanya negatif tentang orang Dayak ya. Tradisional, primitif, tertinggal, apalagi terisolasi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang semakin banyak orang Dayak yang terdidik, ya, mereka makin maju di dalam dunia pendidikan. Makin terdidik. Nah, orang-orang yang terdidik ini, mereka bereaksi terhadap situasi ini. Ya. Artinya, ingin mengangkat harkat orang Dayak. Caranya gimana? Ya? Caranya pendidikan, ya, tetap memajukan pendidikannya. Ini saya tidak mengatakan yang seharusnya ya, tapi saya mengatakan apa yang saya lihat, yang saya amati. Kemudian mulai berpolitik. Walaupun sejauh ini masih pada tahap permulaan. Menurut saya action yang dilakukan oleh orang-orang Dayak ini masih tahap belum sampai pada tahap yang maju, tapi tahap memulai. Kemudian selain berpolitik, termasuk di dalam berpolitik adalah berorganisasi. Makanya kita melihat banyak ormas. Ormas banyak itu banyak sekali. Ada Dewan Adat Dayak Nasional, ada Dewan Adat Dayak Kaltim, ada Persatuan Dayak, ada Persatuan Dayak Kalimantan Timur. Kemudian setiap kelompok etnis ada persatuannya masing-masing. Misalnya ada Hinapaka di antara orang Bahau. Ada Sempakat Tonyoi Benua untuk orang Benua dengan Tunjung dan lain-lain. Jadi ormas-ormasnya banyak. Semuanya mengatasnamakan Dayak. Nah, walaupun mereka ini tidak selalu sama derap langkahnya, tetapi saya melihatnya ini sebagai sebuah upaya untuk melepaskan diri dari situasi inferior. Artinya mau mengatakan, oke, kita udahlah, kita ini selama ini kita tertinggal, tapi sekarang kita tidak tertinggal lagi. Nah, sebagai buah dari itu, maka kesenian juga mulai menggeliat ya, makin maju. Jadi kalau kita melihat tarian Dayak itu semakin populer. Sebagai akibat dari semuanya ini ya, sebagai buah dari semua yang mereka lakukan ini, selain keseniannya maju, orang Dayak semakin terkenal, maka keduanya adalah orang Dayak. Makin percaya diri. Oke, saya kira ini sudah 1,5 jam. Saya apa yang mau saya? Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis ya. Atau ketik bintang 6 ya. Ketik bintang 6 untuk masuk ke tanya jawab. Sesi tanya jawab ya. Saya buka sesi tanya jawab. Ketik bintang 6. Supaya namanya muncul di dalam daftar yang ingin bertanya. Rizky Maulana, Andi Prakasa. Jangan keluar masuk. Ini keluar masuk. Andi Prakasa. Wih. Keluar masuk sudah saya klik, hilang lagi namanya. Rizky. Rizky apa namanya? Rizky Maulana. Rizky Maulana ada pertanyaan?
Sebentar Pak, masih ditulis.
Oh. Sambil menunggu yang bertanya, saya mau kasih apa yang harus dilakukan berikutnya ya. Next ya. Itu kita tidak, saya tidak bikin kuliah lagi untuk semester ini, tapi kasih tugas assignment. Assignment ini assignment artinya tugas. Tugasnya kelompok ya. Kelompok. Dengan pengandaian bahwa kalau diskusi kelompoknya, diskusinya juga online. 4-6 orang per kelompok. Lalu temanya apa? Temanya saya agak bebaskan di memilih temanya, tapi sebagai petunjuk, petunjuk umum saja. Kalian bisa menulis tentang Dayak dengan melihat misalnya identitas, isu identitas. Contohnya isu identitas ini misalnya kenapa orang Paser, ya saya tahu kalian ada yang orang Paser, ada yang menganggap diri mereka Dayak tetapi ada yang tidak menganggap Dayak. Itu kenapa? Itu isu identitas. Dan isu-isu lainnya. Yang kedua, mau lihat misalnya perubahan kebudayaan. ya, perubahan kebudayaan ini bisa macam-macam ya, seperti contoh yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau mau diperdalam silakan, bisa daya pedumumnya, bisa kelompok-kelompok etnik tertentu ya. Jadi misalnya mau mengambil Kenyah, mau mengambil Kayan, atau bahkan mau mengambil yang ada di Kalimantan Tengah atau di Kalimantan Barat, silakan. Kemudian yang bisa juga dipelajari adalah relasi sosial. Relasi sosial apa ini? Relasi sosial misalnya intern, bisa intern antara sesama Dayak, bisa ekstern Dayak dengan kelompok etnik yang lain, dengan orang Jawa, dengan orang Bugis, atau suku-suku yang lain. Yang juga bisa dipelajari misalnya ekonomi, ekonomi mata pencaharian orang Dayak, yang mau membahas ladang, kebun, dan lain-lain, silakan. Yang kelima, misalnya religi dan agama. Ya. Misalnya membahas kenapa orang Dayak itu sudah beragama tapi mereka masih belian, masih melakukan belian, misalnya. Kemudian struktur sosial. Inilah tema-tema yang luas. Nah, papernya jangan luas ya. Papernya harus lebih sempit. Jadi kalau bahas relasi sosial, jangan relasi sosial pada umumnya, tetapi dipersempit temanya sesuai dengan konteks dan apa? Ya, sesuai dengan konteks tertentu, dengan tujuan yang mau dicapai di dalam tulisan masing-masing. Lalu yang ketiga, papernya 3 sampai 5 halaman saja. Oke. Mungkin saya tambah ya. Minimal sekalinya 4 halaman, tapi maksimumnya 10 ya. Dikumpulkan pada paling lambat 30 Mei 2020. Jadi masih ada waktu 1 bulan. Itu assignment-nya atau tugas kelompoknya. Ya, saya tidak bisa memberi tugas perorangan karena terlalu banyak paper dari kelas-kelas yang lain, yang perorangan, yang harus saya baca. Jadi terlalu banyak, tidak sanggup saya baca terlalu banyak. Lalu saya cek chat. Pertanyaan dari Rizky Maulana, apakah pada zaman dahulu ada atraksi pertunjukan budaya Dayak yang bisa meningkatkan daya kunjung orang luar yang bisa meningkatkan pemasukan daerah khususnya Dayak? Saya tahu saya zaman dulu tidak ada pertunjukan atau jarang sekali ada pertunjukan. Jadi pertunjukan kesenian sekarang itu menjadi pertunjukan kan. Jadi gini, kesenian Sekarang menjadi mempunyai nilai jual. Mempunyai nilai jual ini artinya kesenian itu menjadi komoditi atau komoditas, menjadi barang dagangan. Jadi dulu tidak ada. Dulu kesenian itu tidak dijadi komoditas, tidak dijual, tidak untuk mendapatkan uang. Kapan ini kesenian menjadi komoditas? Karena pariwisata. Kapan pariwisata ini mulai berkembang? Karena daerah mulai terbuka. Jadi kalau kalau saya sudah lihat, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa orang Dayak zaman dulu itu dengan menghilangnya kebiasaan mengayau itu sudah mulai terbuka. Nah, dengan mulai terbuka ini semakin terbuka lagi karena kemajuan transportasi. Pada zaman saya waktu ke Jawa itu jarang-jarang sekali naik pesawat. Saya pergi kuliah di Jawa itu naik kapal saya dari naik mobil dari Samarinda ke Banjarmasin, kemudian dari Banjarmasin saya naik kapal ke Surabaya. Tidak naik pesawat. Itu terjadi tahun 1980. Kemudian ini semakin terbuka ya, transportasi, kemudian komunikasi, teknologi komunikasi yang makin canggih sekarang membuka peluang informasi mengenai kesenian Dayak ini. Ya. Jadi, kapan pariwisata ini mulai maju? Ya, menurut saya sejak reformasi itu kemajuannya luar biasa. Jadi kalau pada zaman pemerintah Orde Baru sampai tahun 98 itu pariwisata sudah ada, Kementerian Pariwisata sudah ada, tapi karena akses transportasinya masih terbatas di Kalimantan khususnya ke pedalaman itu, maka kesenian sebagai komoditas itu tidak begitu berkembang di pedalaman. Nah, karena kesenian itu menjadi komoditas, tadinya tarian-tarian, saya kasih contoh ya, tarian-tarian. Jadi coba lihat video saya yang baru saya upload di grup YouTube atau grup Facebook ya, tentang belian di Tanjung Isui. Belian itu kan ritual penyembuhan. Tetapi ternyata diambil unsur tarinya saja, jadi ritualnya dihilangkan. Diambil unsur tarinya saja sehingga bisa menjadi pertunjukan. Orang belian sentiu, belian bawo, dan sebagainya itu kan ritual-ritual penyembuhan. Nah, ketika ritualnya dipisahkan dari tariannya, maka dia menjadi pertunjukan. Ini yang kita sebut komodifikasi. Jadi ketika diambil tariannya untuk dipertunjukkan kemudian mendapat uang, ini namanya komodifikasi. Komodifikasi itu artinya tariannya itu dijadikan komoditas. Ini topik yang menarik juga untuk dipelajari. Jadi komodifikasi tarian Dayak. Nah, pilih tariannya, apa yang dikomodifikasi. Silakan lihat video saya ya di YouTube ya. Linknya ada saya masukkan di Facebook. Itu contoh dari komodifikasi tarian Dayak. Papernya disendirikan ya, kelas A dan kelas B. Kalau memang kalian dua kelas, dipisahkan karena nanti nilainya saya beda juga ya. supaya saya tidak bingung memasukkan nilainya, jadi kelas A ya kelas A, kelas B ya kelas B. Jangan lupa di papernya itu ditulis ya kelas A dan kelas B. Dan di setiap paper harus memuat nama dan NIM mahasiswa. Oke, sudah ternyata panjang. Kita jam 3.48 sekarang. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Saya tunggu paper kalian sampai pada akhir Mei. Lalu saya untuk absen agak sulit ya dalam situasi begini. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan absennya. Yang penting setiap orang ada namanya di paper. Jangan lupa papernya itu harus jelas referensinya ya. Referensi atau sumbernya atau daftar pustakanya. Antara kalian mengutip dengan memakai ide orang, harus jelas ya kutipan langsung. Biasanya pakai begini dengan parafrase. Jadi kalimat orang dikalimatkan sendiri ya menurut bahasa sendiri. Parafrase. Nah, dua-duanya harus menyebut sumbernya, referensinya. Oke, sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu sesudah selesainya wabah COVID. Semoga kampus cepat dibuka. Jaga kesehatan baik-baik dan tetap sehat semuanya.